Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес започва с коментар «Опознай своята Библия» и ще приключи с статията «Паметта. Защо запомняме и защо забравяме?» Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Ани Христова и Радостина Горанова.
Бог ми даде живот още много години, ще направя така, че момчето, което води плуга зад воловите, да познава писанията повече от тебе. Тези думи принадлежат на английския реформатор Уилям Тиндейл, който ги изрича, когато съобщава за намерението си да преведе Библията, за да може всички да имат достъп до нейните скъпоценни думи. Благодаря на него днес и най-скромният християнин, ръководен от Святия Дух, може да разбира Библията съвсем ясно на прост английски език. Затова е доста странно, че днес според мнозина Библията е книга, която могат да разбират само учените. Макар самата Библия да заявява за себе си в 119 псалом и там 130 стих. Изясняването на Твоето слово просвещава, вразумява простите. Първият принцип на библейско тълкуване е, че Библията сама тълкува себе си. Относно нейният произход, Петър пише следното. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанията не е частно на пророка обяснение на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух. 2 Петрово, 1 глава, 20 и 21 стихове. Павел описва делото на Святия Дух – да внушава в умовете ни Божите думи. А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме. Не с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи, научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовни човеци. Пише в 1 Коринтияни 2 глава 12 и 13 стихове. С други думи, за да бъдат разбрани писанията, вдъхновени от Божия дух, трябва да бъдат сравнявани помежду им. Точно това има предвид Исус, когато обещава в Йоан 16 глава 13 стих. А когато дойде онзи, духът на истината, ще ви упътва на всяка истина. Това виждане е разширено още повече от Исаия. Кого казваш ти, ще научи той на знание? И кого ще направи да разбере каквото чуе? Отпитите от мляко ли? Отлъчени от гърдите ли? Защото дава заповед след заповед, правило след правило. Тук малко, там малко. Исаия 28 глава, 9 и 10 стихове. Този текст ясно показва как да колекционираме библейските истини и ни уверява, че Бог ги е поверил на най-скромните, на бебетата. Всяко смирено, склонно да си учи сърце, отворено за Божия дух, може да разгърне свещените страници и да разбере божествените истини. Споделя с нас авторът Кевин Полсън. Библията представлява един хармоничен, цялостен и самотълкуващ се документ. По този начин всяка нейна част може да бъде проверена преди да се направят доктринални или морални изводи. Във 2 Тимотей 3 глава, стих 16, четем: Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Християните от Берия бяха похвалени, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно. Деяния на апостолите, 17 глава, стих 11. Единствените писания, с които те разполагаха, беше Старият завет. Така че те сравняваха поученията на апостол Павел с онези на старозаветните писатели. Павел често използваше Стария завет, за да го цитира като авторитет върху доктрините. В Римляни 1 глава 17 стих той цитира Авакум 2 глава 4 стих като основа на неговото учение за спасението. Подобно и в Ефесяни 6 глава 1 стих наставлява децата да се покоряват на родителите си въз основа на петата заповед. Този стих е забележителен, като се има предвид, че е адресиран до ефесяните, една църква, състояща се предимно от езичници. Неговото позоваване на петата заповед е силно доказателство, че за него Старият завет като цяло и десете заповеди в частност са валидни за всички християни от всички времена. Погрешни методи за изучаване на Библията. Много християни са оформили своите доктринални възгледи без да вземат предвид цялото писание. Но мнозина почти не се доверяват на Стария завет в теологичните си изследвания. Подобно мислене е дало силно и широко отражение. Едуард Карнел, учен калвинист, изброява 5 правила за тълкуване на Библията. Първите две гласят: Новият завет трябва да тълкува Стария. Посланията в Новия завет трябва да тълкуват Евангелията. Карнел искрено вярва, че Новият завет превъзхожда Старият и го измества, както и че Евангелията стоят по-долу от посланията в доктринално отношение. Такъв подход към Библията е произволен и селективен. Има някакво значение единствено като средство за подкрепяне идеите на читателя. Нима справките с цялото писание, включително и с Евангелията и с всички послания, няма да доведе до едно по-балансирано заключение, както ни учи Исаия 28 глава 10 стих. Въпреки това, много теолози оставят по-голямата част от писанията вън от своите доктринални уравнения. Учението за прогресивното откровение твърди, че колкото повече минава времето, толкова повече истина открива Бог. Възприемайки това схващане, много християни обявяват Новия завет за по-важен от Стария, а други предпочитат няколко произведения на Павел пред останалата част на Новия завет. Защо? Нима голяма част от Евангелията и посланията не са писани след някои от Павловите? Не трябва ли тогава да съдържат по-голяма доза истина? Факт е, че няма нито библейска, нито логична основа за начина, по който много християни пренебрегват такива големи части от писанията. Техният подход е оправдан единствено като защита на идеи, които не биха могли да бъдат защитени, ако се вземе предвид цялата Библия. Библейският учен Харолд Линцел прави следният коментар върху Еклисиаз 9 глава, стих 5. Въз основа на този стих, някой стига до извода, че душата спи до смъртта, до възкресението. Доктрината за спящата душа не е библейска. Проблемът се разрешава, когато разберем, че Библията е книга на прогресивното откровение. Старият завет не притежава завършената, цялостна библейска доктрина за междинното състояние на душата след смъртта. За Линсел, прогресивното откровение на практика означава противоречащото си откровение. Съвсем друго би било, ако Старият завет не казва нищо за състоянието на човека след смъртта, а новият изяснява този въпрос. Но Старият Завет и ясно заявява, че мъртвите са в състояние на пълно несъзнание. Може да прочетем Иов, 14 глава, от 10 до 12 стихове и 21 глава, от 30 до 32 стихове. Също така Псалом 115, 17 стих и 146, 4 стих. Ако Новият Завет твърди, че те осъзнават нещо, това противоречи на уверението на Павел, че всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поучение. Робърт Мори използва същия аргумент срещу онези, които вярват в цялостния библейски възглед за състоянието на човека след смъртта. Те не отбелязват развитието от Стария към Новия Завет, а замазват разликата между двата завета. Вместо да отдават приоритет на яснотата на Новия Завет, те се чувстват по-сигурни да останат при мъглявите обяснения на Стария. Доста бихте се затруднили, ако трябва да съчетаете идеята на Мори за мъглявите обяснения с похвалата към беряните за това, че са изследвали старозаветните писания. И заключение. Ако всички, които изследват Библията, оставят на страна човешките мнения, човешките учения, човешкият опит и позволят на цялото писание да стане за тях единствен изключителен авторитет, тогава най-накрая Божият народ ще се обедини върху основата на непроменимата, боговдъхновена истина.
Слава! Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с една статия за паметта от National Geographic. Защо помним и защо забравяме? Но като въведение бих искала да ви разкажа една кратка история. Историята всъщност разказва как Фредерик Велики, един от най-ексцентричните монарси на Европа, подбирал дворцовия свещеник. Първоначално той избирал няколко кандидата, които трябвало да проповядват пред кралския двор няколко последователни седмици. Но изискването било никой проповедник да не знае предварително за какво ще говори. Когато бил готов да се качи на авона, до него се доближавал един кралски служител и му връчвал плик. Вътре в този плик имало лище, на което бил изписан текста, върху който кандидатът трябвал да изгради своята проповед. Един ден кандидатът, който трябвало да се яви, получил своя плик и се качил на амвона, отворил плика и извадил лището, но то било празно. Проповедникът го прегледал внимателно, да не би все пак по него да има някакви знаци, които да е пропуснал, но на парченцето хартия нямало и чертичка. Тогава той спокойно огледал своите слушатели и казал: «На това къще хартия няма нищо. Но, брати и сестри, Бог е създал света от нищото и изнесъл проповед за сътворението. В света около нас Бог е оставил своите отпечатъци, но най-вече неговите отпечатъци са в нас, защото най-голямата загадка, която ние можем да осъзнаем, това е нашето устройство, начинът, по който Бог ни е направил подобни на него самия». И днес учените, макар да не могат да надникнат в големите тайни на човешкия мозък, все пак дори беглия поглед, който успяват да хвърлят там, чрез сложна техника и експерименти, ги води до удивление. Удивлението от отпечатъците на Твореца. Една 41-годишна жена, административен служител от Калифорния, известна в медицинската литература с инициалите А.Г., която от 11-годишна помни почти всеки ден от живота си. Има един мъж на 85, пенсиониран лаборант, наричан Е.П., който помни само последната си мисъл. Жената притежава, може би, най-добрата памет в света. Мъжът, вероятно, най-лошата. Паметта ми тече като филм, безспирно и неконтролируемо, казва А.Г. Тя помни, че на 3 август 1986 година в 12 часа и 34 минути по телефона й се обадил младеж, когато харесвала. Помни какво се случило в епизода от Мърфи Браун, излъчен на 12 декември 1988 година. Помни, че на 28 март 1992 година е обятвала с баща си в хотел Беверли Хилс. Помни световни събития и посещения в бакалницата, помни времето и емоциите си. Всъщност, помни всеки Божий ден. Не е лесно да я затрудниш. Тя е уникална. Има изключителна памет не за факти или числа, а за живота си. Неистощимата и памет за подробности от собствената и биография е толкова безпрецедентна и необяснима, че невролозите Джеймс МакГоф и Елизабет Паркър, както и Лари Кахил от Калифорнийски университет в Ирвайн, които изучават през последните 7 години, е трябвало да изковат нов медицински термин, описващ състоянието ѝ. Наричат го хипертиместичен синдром. Другият мъж, за който стана дума, с инициали Е.П., е висок 1,80, с бяла коса, разделена съвършено на прав път и необичайно дълги уши. Той е представителен, дружелюбен и мил. Смее се много. На пръв поглед изглежда най-обикновен симпатичен дядо, но преди 15 години вирусът на херпес симплекс атакувал мозъка му, прояждайки го до сърцевината. Когато изминал фаталния си път, 2 парчета мозъчна тъкан, всяко колкото орех в медиалния темпорален дял, били изчезнали, а заедно с тях и по-голямата част от паметта на човека. Вирусът поразил мозъка му с необикновена точност. Медиалните темпорални дялове са 2, по един от всяка страна на мозъка, и включват извита структура, наречена хипокамп, и няколко прилежащи към нея области, които заедно изпълняват магическа функция. Превръщат възприятията ни в дълготрайни спомени. Спомените всъщност не се съхраняват в хипокампа, а в неокортекса, на бръчканите външни мозъчни пластове. Но областта на хипокампа е тази част на мозъка, която им позволява да се задържат. Хипокампът на ЕП бил унищожен, а без него човекът е като видеокамера без записваща глава. Вижда, но не записва нищо. ЕП страда от 2 типа амнезия. Антероградна, което означава, че не може да формира нови спомени, и ретроградна, което означава, че не може да извика старите, поне тези от 1960 година насам. Детството му, службата в търговския флот, Втората световна война, всичко това е съвсем живо в паметта му. Доколкото си спомни обаче, бензинът струва около 25 цента литъра, на Луната никога не е стъпвал човек. Жената и мъжът, за които говорим, са двете крайности в спектъра на човешката памет. Техните случаи показват по-ясно от всяко томографско изследване връзката между спомените и самоличността. Колкото до останалите от нас, чиято памет се намира някъде между двата полюса, на абсолютно безпогрешната и абсолютно липсващата, всички сме вкусили по малко от дарбата на жената и сме се боели от участта на мъжа. Онова кило и нещо на бръчка на плът, кърпяща се на върха на гръбначния ни стълб, може цял живот да пази най-незначителни подробности от детските ни преживявания, но често не може да помни и 2 минути дори най-важният телефонен номер. Толкова странно нещо е паметта. Какво е паметта всъщност? Най-доброто определение, до което са стигнали невролозите до момента, е следното. Паметта е трайна система от връзки между невроните в мозък. Всеки от тези неврони, които са около 100 милиарда, може да създаде от 5000 до 10 000 синаптични връзки с други неврони, а това ще рече, че в мозъка на средностатистическия възрастен човек има между 500 и 1000 трилиона синапса. За сравнение, цялата колекция от печатни издания в библиотеката на Конгреса на САЩ съдържа едва около 32 трилиона байта информация. Всяко усещане, което помним, всяка мисъл, която се ражда в главата ни, променя връзките в тази огромна мрежа. Синапсите стават по-силни или отслабват, или се формират наново. Физическата ни същност се мени. Нещо повече променя се постоянно, във всеки момент, дори когато спим. В един топъл пролетен ден се запознах с Епо в дома му. Светло бунгало в предградията на Сан-Диего. Отидох заедно с Лари Скуайер, невролог и изследовател на паметта от университета в Сан-Диего, Калифорния и медицинския център за ветерани в Сан-Диего. С нас дойде и Джен Фрусино, координаторка на изследванията в лабораторията на Скуайер, която редовно посещава мъжът, за да го подлага на когнитивни тестове. Макар и Фрусино да е посещавала ЕП в дома му около 200 пъти, той винаги я поздравява като непозната. Тя сяда срещу него край масата в трапезарията и му задава поредица въпроси, за да оцени практичната му съобразителност. Пита го на кой континент се намира Бразилия, колко седмици има годината, при каква температура завира водата. Целта й е да демонстрира това, което тестовете за интелигентност вече са доказали. ЕП не е идиот. Той търпеливо отговаря, винаги правилно, със същото чувство на объркване, което сигурно и аз бих изпитал, ако в къщата ми влезе напълно непозната жена, седне на масата и с най-сериозен вид ме попита дали знам точката на кипене на водата. Какво трябва да направите, ако намерите на улицата писмо, което е запечатано, адресирано и има залепена марка? Пита Фрусино. Ами ще го пусна в пощенската кутия, какво друго? Той се подсмихва и ми хвърля кос многозначителен поглед, сякаш иска да каже: тези хора да не ме смятат за идиот. Усещайки обаче, че ситуацията изисква да бъде учетив, се обръща към Фрусино и добавя: но този въпрос е много интересен, наистина. Няма представа, че го е чувал вече много пъти. На лявата си китка мъжът носи метална гривна за сигнализиране на бърза помощ. Макар и да е очевидно за какво служи, все пак го питам. Той обръща китката си нагоре и небрежно прочитам. Пише: загуба на паметта. Дори не си спомня, че има проблем с паметта. Това е нещо, което открива наново във всеки миг и тъй като забравя, че постоянно забравя, всяка изгубена мисъл изглежда просто случайен пропуск, дребна неприятност, каквато би била за мен или вас. Откакто страда от амнезия, пространството за този мъж съществува само докато може да го види. Неговата социална вселена се ограничава с хората в стаята. Той сякаш живее в малко петно от светлина, заобиколено от мрак. Сутрин се събужда, закусва и се връща в леглото да слуша радио. Но когато си легне, не винаги е наясно дали току-що е закусил или току-що се е събудил. Често се случва да закусва отново и пак да се върне в леглото да послуша радио. Има сутрини, когато закусва по три пъти, гледа телевизия, което може да е много вълнуващо във всяка секунда, макар че програмите с ясно изразено начало, среда и край понякога му създават проблеми. Предпочита канала History или филми за Втората световна война. Разхожда се из квартала, обикновено няколко пъти преди обед, понякога цели 45 минути. Седи на двор, чете вестник, при което най-вероятно се чувства като слязъл от машина на времето. Кой е Буш, какъв Ирак, какви компютри, докато стигне до края на заглавието. Мъжът обикновено забравя началото. След като прочете прогнозата за времето, той започва да дръска по хартията, рисува мустаци на хората от снимките или очертава контурите на лъжицата си. Когато види цените на жилищата в рубриката за недвижими имоти, неизменно остава шокиран. Лишен от памет, той е загубил всяка връзка с времето. При него няма поток на съзнанието, само капчици, които се изпаряват на мига. Ако свалите часовника от китката му, или още по-зле, ако промените часа, той ще е напълно безпомощен. Хванат в капана на своето вечно настояще, между миналото, което не може да си спомни, и бъдещето, което не може да планира, той води заседнал живот и няма грижи. През цялото време е щастлив. Много щастлив. Предполагам, че е така, защото не е подложен на стрес, казва дъщеря му Карол, която живее наблизо. На колко години сте? Пита го Сквайр. Чакайте да помисля. На 59 или 60. А сега де? Паметта ми не е идеална. Всъщност е доста добра, но понякога хората ми задават въпроси, на които просто не мога да отговоря. Сигурно и на вас ви се е случвало. Разбира се, казва любезно Сквайр. Макар, че Е.П. бърка с близо четвърт век. Огромна част от знанията, които науката е събрала за паметта, са получени от един увреден мозък. Забележително наподобяваш този на Е.П. Той принадлежи на 81 годишен човек, наричан Х.М. с инициалите му, страдащ от амнезия човек, който живее в дом за възрастни в Канектикът. Х.М. бил болен от епилепсия, която развил на 10 годишна възраст, след злополука с велосипед. На 27 години вече получавал по няколко припадъка седмично и не можел да върши почти нищо. Един неврохирург на име Уилям Бичър Сковил решил, че може да облегчи симптомите на Х.М. с експериментална операция, изрязвайки част от мозъка, която според неговите предположения била причината за проблема. През 53-та година на миналия век, докато Х.М. лежал в съзнание на операционната маса, Сковил пробил с местна опойка две дупки точно над очите му. Хирургът повдигнал предната част на мозъка с малка метална шпатула и смукал през канюла по-голямата част от хипокампа, заедно с голяма част от медиалните темпорални дялове, които го обграждат. След операцията припадъците на Х.М. се разредили, но скоро станало ясно, че е загубил и паметта си. През следващите 5 десетилетия Х.М. бил обект на безброй експерименти и станал най-изследваният пациент в историята на науката за мозъка. След трагичния резултат от операцията на Сковил, всички предполагали, че случаят на Х.М. ще остане уникален. Е.П. разколебал предположението им. Природата чрез херпес симплекс нанесла на този човек същото поражение, което Сковил причинил на своя пациент с канюлата. Зърнистите черно-бели изображения на техните мозъци, получени с магнитен резонанс, изглеждат поразително еднакви, макар че при Е.П. увреждането е малко по-голямо. Дори да нямате представа как трябва да изглежда един нормален мозък, симетрично разположените зеещи дубки приличат на очи, втренчени във вас. Подобно на Е.П., Х.М. можел да запазва спомените достатъчно дълго, за да помисли върху тях, но щом умът му се прехвърлял върху нещо друго, не можел да ги върне повече. При един експеримент канадската психоложка Бренда Милнър го помолила да запомни числото 584 колкото може по-дълго. За да го задържи в съзнанието си, той използвал заобиколна система, която обяснил на Милнър. Лесно е. Просто трябва да запомниш цифрата 8. Ако събереш 5, 8 и 4, получава 17. Запомниш 8. Изваждаш го от 17 и остава 9. Разделяш 9 на половина и получаваш 5 и 4. И ето го числото 584. Много е просто. Той се съсредоточил върху тази сложна мантра за няколко минути. Но веднага, щом нещо друго отвлякло вниманието му, числото се изпарило. Х.М. вече дори не си спомнял, че са го помолили да запомни нещо. Макар и учените още от края на 19 век да правили разлика между дългосрочна и краткосрочна памет, сега вече имат и доказателство в лицето на Х.М., че двата типа памет са разпределени на различни места в мозъка и че без по-голямата част от областта на хипокампа, хъма не може да превърне краткосрочния спомен в дългосрочен. От същия човек изследователите са научили повече и за един друг тип запомняне, макар и да не може да каже какво е ял на закуска или да назове името на сегашния президент на щатите, той все пак си спомня някои неща. Милнър е установил, че е способен да се научи да изпълнява сложни задачи, без дори да ги разбира. В свое проучване тя показва, че ХМ може да нарисува на лист хартия петолъчна звезда, като гледа отражението и в огледало. Всеки път, когато Милнър му задавала тази задача, човекът твърдял, че не я изпълнявал по-рано и въпреки това, със всеки ден мозъкът водел ръката му все по-умело. Въпреки амнезията, той помнел. Макар и да няма единодушно мнение колко са видовете памет, учените най-общо разделят спомените на два типа – декларативни и недекларативни, наричани още експлицитни и имплицитни. Декларативните спомени са неща, които знаете, че помните, като цвета на колата ви или какво се е случило вчера след обед. ЕП и ХМ са изгубили способността да формират нови декларативни спомени. Недекларативните спомени са неща, които знаете, без да мислите съзнателно за тях. Например, как се кара колело или как се рисува фигура, като се гледа в огледало. Тези несъзнателни спомени не се затвърждават и съхраняват в областта на хипокампа. Те възникват в съвсем различни части на мозъка. Усвояването на двигателни умения стават в основата на мозъка в малкия мозък. Перцептивното учене в неокортекса, създаването на навици в центъра на мозъка. Както убедително демонстрират двата мозъка, които са изследвани на ЕП и ХМ, част от мозъка ви може да е увредена, а останалата да продължава да работи. Метафорите, които често използваме, описвайки паметта, са снимка, кастофон, огледало, хард диск. Всички те предполагат механична точност. Сякаш мозъкът е някакъв прибор, който педантично регистрира преживяванията ни. Отдавна сме свикнали с представата, че нашите мозъци функционират като съвършени записващи устройства, че всичките ни спомени се складират в мозъчния ни склад и ако не можем да ги открием, то е не защото са изчезнали, а само защото сме загубили достъп до тях. Канадският неврохирург Уайлдър Пенфилд решил, че е доказал тази теория към 40-те години на 20 век. Той стимулирал с електроди мозъците на епилептични пациенти, докато те лежали в съзнание на операционната маса. Лекарят се опитвал да установи точно източника на епилепсията, но открил, че когато електродът докосва определени части от темпоралния дял, пациентите започнали ярко да описват минали преживявания. Когато докосва отново същото място, често предизвиква същите описания. Пенфилд стигнал до убеждението, че мозъкът регистрира всичко, на което обръща съзнателно внимание и че това регистриране е трайно. Повечето учени днес са единодушни, че странните реминисценции, предизвикани от Пенфилд, приличат повече на фантазия или халюцинация, отколкото на спомени, но внезапното изплуване на отдавна изгубени епизоди от миналото е нещо, което се е случвало всеки му. И все пак в ролята си на записващо устройство, мозъкът определено работи странно. Най-ярко и често с най-непоносима точност се запечатват трагедиите и униженията, докато онези спомени, които смятаме за действително необходими, името на някой познат, часът на уговорена среща, мястото, където сме оставили ключовете на колата, имат навика да се изпаряват. Жената, която споменахме в началото с уникалната памет, помни кога за пръв път си е дала сметка, че паметта и не е като на останалите. Била в 7-ми клас и учила за изпити. Не бях в добро настроение, защото мразех училището, казва тя. Готвила се с помощта на майка си, но умът и блуждае от другаде. Мислех си за предната година, когато бях в 6-ти клас и много ми харесваше. После обаче започнах да осъзнавам, че си спомням точно тази дата, година назад. Какво точно правех същия ден миналата година? Първоначално не се замислила особено, но няколко седмици по-късно, докато играела с приятелка, се сетила, че точно преди една година двете също били прекарали деня заедно. Усещам различно всяка година, както и всяко годишно време. Пролетта на 1981 година носи съвсем различно усещане от зимата на същата година, казва А. Джи. За нея датите са като парченцата бисквити, което запраща мислите на Марсел Пруст назад в миналото в романа «Последите на изгубеното време». Самото им споменаване провокира у нея неволни реминисценции. Случвало ли ви се някоя миризма да ви върне назад във времето? При мен усещането е 10 пъти по-дълбоко и силно. Аджи е въплъщение на идеалната памет, за която хората мечтаят поне от 5 век преди Христа. Предполага се, че тогава гръцкият поет Симонид от Келос изобретил метода, наречен изкуството на памета. Симонид бил единственият оцелял от срутването на покрива на зала за пиршества в Тесалия. Според Цицерон, който описал злополуката 4 века по-късно, телата на загиналите били обезобразени до неузнаваемост. Симонид обаче успял да се абстрахира от хаоса и да види мислено всички гости на местата им около масата. Той открил така наречената локационна памет. Ако можете да преобразувате онова, което се опитвате да си спомните, в живи мисловни образи и ги подредите в някакво въображаемо архитектурно пространство, познато като дворец на памета, спомените стават практически незаличими. Твърди се, че Пиетро да Равена, прочут италиански юрист и автор на авторитетен учебник по мнемоника от 15 век, използвал локационния метод, за да запамети Библията, всички действащи закони, 200 речи на Цицерон и 1000 стиха от Овидий. Имал навика за удоволствие да препрочита книгите, складирани в неговите дворци на памета. Когато напуснах страната си, за да пътувам из градовете на Италия като пилигрим, наистина може да се каже, че всичко свое носех със себе си, пише той. За нас е трудно да си представим какво е било да живееш преди да бъде изобретено книгопечатането или преди да се появи възможността да си водим бележки с химикалка на лист хартия. В свят, където книгите са били малко и са се намирали главно в обществените библиотеки, образованието изисквало запаметяване, за да не зависи от постоянния достъп до определен материал, пише Мери Каролдърс, автор на книгата на памета, изследване за ролята на мнемониката в средновековната култура. Хората от древността и средновековието са изпитвали страхопочитание пред паметта. Те описват най-великите си гении като индивиди с превъзходна памет. Теологът от 13 век Тома Аквински, например, се славил с това, че съчинил своят трактат «Сумма теология» изцяло мислено и го диктувал по памет, с помощта само на няколко бележки. Силната памет се смятала за най-голямата добродетел, понеже въплощавала вътрешното усвояване на цяла вселена от външни знания. Общ мотив в биографиите на светците е изключителната им памет. След откритието на Симонид, изкуството на запаметяването е систематизирано с обширен набор от правила и указания, създадени от хора като Цицерон и Квинтилиан, и в безбройните средновековни трактати за паметта. Учениците били инструктирани не само какво да запомнят, но и как да го запомнят. Всъщност, в много култури тренирането на паметта има дълги традиции. Еврейският Талмуд, написан по правилата на мнемониката, спор от техники за запаметяване, се предава устно в продължение на векове. На изустяването на Корана все още се счита за върховно постижение сред силно религиозните мюсюлмани. Традиционните западноафрикански гриоти и южнославянски бардове рецитират гигантски епоси изцяло по памет. През последното хилядолетие обаче много от нас са претърпели дълбока промяна. Постепенно сме заменили нашата вътрешна памет с това, което психолозите наричат външна памет, огромна надстройка от технологични помощни средства, които сме изобретили, за да не ни се налага да съхраняваме информация в мозъците си. Може да се каже, че преди сме помнили всичко, а сега ужасно малко. Имаме снимки, които да регистрират преживяванията ни, календари, които да следят разписанието ни, книги, а вече и интернет, които да съхраняват нашите колективни знания и залепващи лищчета за набързо написани бележки. Какви последици има за нас и за обществото фактът, че възлагаме функциите на памета на външни инструменти? Губим ли нещо от това? За да допълва спомените в съзнанието си, Арджи пази и колекция от външни спомени. В добавка към подробния дневник, който си води от детските години, тя притежава видеотека с близо 1000 касети с записи от телевизията, пълен куфър, записи от радиото и изследователска библиотека с 50 тетрадки, пълни с факти, които е намерила в интернет, свързани с събитията в паметта й. Просто искам всичко да ми е под ръка, казва тя. Чувства се обсебена от идеята да съхрани миналото си. Когато суша косата си сутрин, избирам някоя дата и мисля за нея. И за да минава времето, прехвърлям мислено дните с тази дата от последните 20-тина години. Все едно преглеждам набързо списък с имена и адреси в компютъра си. Жената е установила, че нейната необичайна памет води началото си от времето, когато семейството ѝ се е преместило от Нью-Джерси в Калифорния. Била едва 8 годишна, животът с Нью-Джерси бил удобен и познат, а Калифорния изглеждала странна и чужда. Тогава за пръв път Арджи разбрала, че да растеш и да смениш местожителството си неизбежно означава да забравиш и да изоставиш. Ужасно мрази промените и сигурно за това съм искала да мога да запомня всичко, защото знам, че в крайна сметка нищо не може да бъде същото, обяснява тя. Това, че си спомня всичко, я изнерви ужасно и същевременно и носи усещане за самота. Помня доброто, което ми е голяма утеха, но помня и лошото, всяко лошо решение, което съм взела. За мен няма почивка. Помня всички онези съдбоносни моменти, когато е трябвало да направя избор и се оказва, че 10 години по-късно продължавам да си блъскам главата на тях. Много неща не мога да си простя. И ако вие имате памет, която ви защитава, то аз имам чувството, че моята не го прави. Искам ми се поне за 5 минути да съм обикновен човек и главата ми да се разтовари. Повечето биха нарекли тази ми особеност дарба, казва Аджи. За мен обаче тя е бреме. Целият смисъл на нашата нервна система, от сетивните органи, които въвеждат информацията, до огромната плетеница от неврони, които я анализират, е да развие усета ни за това, което се случва в момента и това, което ще се случи в бъдеще, така че да може да реагираме по най-добрия начин. В основата си нашите умове са машина за прогнозиране и за да работят трябва да откриват ред в хаоса на спомени. Повечето неща, които минават през ума ни, няма нужда да се помнят дълго, само толкова колкото да помислим за тях. Харвардският психолог Даниел Шахтер е разработил таксономия на забравянето, за да систематизира 7-те смъртни гряха на паметта. Както сам ги нарича. Грехът на разсеяността. Музикантът Йо-Йо Ма забравил виолончелото си на стойност 2,5 милиона долара на задната седалка на таксито. Страдащият от греха на устойчивите спомени ветеран от Виетнамската война, който не може да избяга от кошмарите на битките, или политикът, който забравя думата на върха на езика си, докато държи публична реч, жертва на друг грях – блокирането. И ако почти всеки дневно проклинаме тези несполуки на паметта, то е само защото не виждаме ползата от тях, твърди Шахтер. Всеки грях всъщност е обратната страна на някое добродетел. Цена, която плащаме за процеси и функции, които ни служат добре в много отношения. За тези характерни изневери на паметта има наистина важни причини. Ако всичко, което погледнем, помиришем, чуем и помислим, влизаше веднага в огромната база данни на дългосрочната ни памет, щяхме да се давим в ненужна информация. И още нещо. С възрастта човек забравя повече. В Съединените щати болните от Алцхаймер са близо 5 милиона души. В България броят им е към 400 хиляди. А още повече са страдащите от леки когнитивни разстройства или по-слаба степен на загуба на памета. Когато при едно проучване били помолени да повторят списък от 15 думи, прочетени 20 минути преди това, участниците на възраст между 80 и 90 години си припомнили под 60%, докато тези между 20 и 30 години успели да възпроизведат близо 90% от списъка. Нищо чудно, че хората отдавна се опитват да открият вещества, които да спрат прилива на забравът. Според францисканеца Бернардо де Лавинета, писал в началото на 16 век, изкуствената памет е съставена от две части. Първата се постига с лекарства и лапи. Втората част, разбира се, е мнемониката, която Лавинета определя като едновременно по-безопасна и по-ефикасна, тъй като лекарствата за подобряване на памета понякога имат злополучен страничен ефект – изсушават мозъка. Днес гинкобилобата се продава в аптеките без рецепта и се добавя към плодовите шейкове и тонизиращите безалкохолни напитки, без да има убедително доказателство нито че стимулира памета, нито че изсушава мозък. През последните десетилетия търсенето на еликсира на памета беше издигнато от фармацевтичните компании до замайващи висоти. Въоръжени с научни познания за молекулярните основи на памета, те се стремят да създадат нови лекарства, които да увеличат естествения капацитет на мозъка да съхранява спомени. В последно време бяха основани най-малко три компании с ясно заявената цел да разработят лекарства за подобряване на памета. Една от тях е Cortex Pharmaceuticals. Тя се опитва да създаде клас молекули, наречени ампакини, които улесняват предаването на невротрансмитера глутамат. Глутаматът е едно от главните стимулиращи вещества, които се предават по синапсите между невроните. Кортекс се надява, че засилвайки ефекта му ще подобрят основната способност на мозъка да формира и задържа спомени. Един такъв ампакин, приложен на плъхове на средна възраст, бил достатъчен за да спре напълно предизвиканото от възрастта отслабване на клетъчния механизъм на памета. И в края на статията да се върнем към случаите, които са описани в нея. Джошуа Фор споделя. Исках да видя как работи несъзнателната недекларативна памет на ЕПА, затова го питам дали би излязал с мен да се поразходим из квартала му. Отговаря ми не. Изчаквам и след две минути го питам пак. Този път се съгласява. Излизаме от дома му под високото следобедно слънце и тръгваме надясно. Питам го, защо не завихме наляво. Просто не минавам по онзи път. Вървя по този. Не знам защо. Казва той. Ако го бях помолил да не очертая карта на маршрута, който извървява поне три пъти на ден, никога няма да успее да го направи. Той не знае дори собствения си адрес, нито от коя страна се намира океанът. Но след като в продължение на толкова години се е разхождал по един и същи път, той се е запечатал в подсъзнанието му. Неговата съпруга Беверли вече го оставя да излиза сам, макар че един единствен погрешен завой му е достатъчен, за да се загуби напълно. Понякога мъжът се връща от разходка с предмети, които е прибрал по пътя. Шепа, обли, камъчета, кученце, нечие портмоне. Никога не успява да обясни как са се озовали у него. Съседите ни го обичат, защото има навика да се отбива, просто да поговори с тях, казва Беверли. Макар и да смята, че ги вижда за пръв път, навикът го е научил, че това са хора, в чиято компания е нормално да се чувства добре, а за него това подсъзнателно приятно чувство е достатъчна причина да спре и да поздрави. Пресичаме улицата и за пръв път оставам насаме с Епа. Той не знае кой съм, нито какво правя при него, макар и да усеща, че има основателна причина да съм тук. Попаднал е в капана на най-страшния екзистенциален кошмар, сляп за действителността, в която живее. Импулсивно ми се приисква да му помогна да се измъкне от него поне за секунда. Ще ми се да стисна ръката му и да кажа: «Вие страдате от рядко и тежко разстройство на памета. Последните 50 години са изгубени за вас. След по-малко от минута ще забравите изобщо, че сме водили този разговор». Представям си неподправения ужас, който би го обзел, моментния проблясък и бездната пред него, която ще се отвори и ще изчезне на мига. А после някоя минаваща кола или птича песен ще го върнат в неговия изолиран свят на забрава. Завиваме и тръгваме обратно по улицата, чието име той не помни, покрай съседите, които не познава, към дома, който му изглежда чужд. Пред къщата има паркирана кола с тъмни стъкла. Обръщаме се да погледнем отраженията си. Питам: «Епа, какво вижда?» «Просто един старец», отговаря той. И накрая още един факт. В цвърченето и чуроликането на малките птички Фернандо Нотебом чува революционен химн на науката за мозък. Биологът от Рокфелеровия университет открил, че достигналите зрялост канарчета правят нещо, което догматичните схващания, властвали в неврологията в продължение на век, са обявили за невъзможно. Създават нови неврони, които да заместят изгубените мозъчни клетки. Това заместване е най-интензивно в периодите на най-голямо натоварване на паметта, когато птиците учат нови песни, търсят нови източници на храна или срещат нови социални партньори. Други изследователи са направили още открития, които потвърждават, че бозайниците, включително и хората, също образуват нови неврони. С късмет и много усилия, казва Нотебом, докато изучавах как птиците учат своите песни, прозрях нещо, което ще ни помогне да открием начин да възстановяваме увредените мозъци. Скъпи приятели, наистина цялата тази статия беше изпълнена с факти за нашето сложно устройство, за отпечатъците на творческия акт на нашия създател. И бих искала в края да завърша с няколко стиха от 139-ти псалом. «Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудесни са твоите дела. И душата ми добре знае това».
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.